Բարիօր, Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն է այսօր ձեր հարցերին այս տաղավարից պատասխանելու է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանը։ Շնորհակալ եմ պարոն Մանուկյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Առաջին անգամ եք մեր տաղավարում, հիշեցնեմ, որ պատասխանելու ենք օգտատերերի հարցերին, պատասխանելու եք ու միանգամից առաջինից սկսենք, Հակոբ Մալխասյանն ասում է, ինչպես եք վերադարձնելու Շուշին եւ Հադրութը, պատերազմ եք հայտարարելու Ադրբեջան-Թուրքիա-Պակիստանին, թե ձեր պատկերացումով այլա լինելու, ով է լինելու մեր դաշնակիցը այդ պատերազմում, եւ հարցնում է պատերազմի պարագայում արդյոք Իրանն ու Վրաստանը կրկին չեն փակի սահմանները զենքի մատակարարումների համար, գուցե դուք նրանց էլ եք պատերազմ հայտարարելու, խնդրեմ։
Մի քանի շերտ կա, նախ Շուշի վերադարձնելու մասին, Շուշի եւ Հադրութի վերադարձի մասին խոսում են բոլորը։ Մի մասը ազնվորեն է խոսում, մի մասը երևի կեղծավորությամբ։ Նույն այսօրվա իշխանությունը 2021 թվականի նախընտրական ծրագրում խոսել է Արցախի տարածքների դեօկուպացիայի, այսինքն ասել է թե Շուշիի եւ Հադրութի վերադարձի մասին։ Թյուրեն տպավորությունը, որ Շուշին եւ Հադրութը ի վերջո լինելու են Արցախի հանրապետության կազմում, տեսակետը ենթադրում է միանգամից պատերազմ։ Կան բազմաթիվ գործիքակազմ, կա դիվանագիտություն, կա հետևողական դիվանագիտություն, արժանապատիվ դիվանագիտություն, ի վերջո կա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավական նաև տարածքների հարց, եւ եթե լինի համառություն, եթե լինի պրոֆեսիոնալիզմ, եթե լինի նվիրվածություն եւ հնարավոր լինի դիվանագիտական այնպիսի իրավիճակ ստեղծել Հայաստանի շուրջ, որ ինչպես հրուստատ օկտատերն է ասում, Վրաստան ու Պարսկաստանը չփակեն սահմանները, ինչպես պատերազմի ժամանակ, երբ որ Հայաստանը, այսպես ասեմ, ազնիվ գործընկերային եւ հետեւողական հարաբերություն ունենա բոլոր հարևանների հետ եւ ոչ թե քաղաքական ամեն ռոպե փոխի դիրքորոշումները, որն էլ հանգեցնում է ոչ ցանկալի հետեւանքների, ինչպես պատերազմի ժամանակ եղավ, որ շատ-շատ երկրներ, որոնք դատապարտում էին ենթադրենք ապրիլյան պատերազմի օրերին Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները, այս անգամ լռության մատնվեցին, վստահ են, որ իրավիճակը կարող է փոխվել։ Ի վերջո մեր օկտատերերից շատերը, որ նաև տարիքի բերումով պետք է հիշեն, 91 թվականին մենք ունեցել ենք նման մի ահավոր վիճակ, երբ որ Հադրութի մի կարևոր մասը անցել էր թշնամ, բայց իրավիճակներ փոխվեցին։ Իդեպ ասեմ,
բայց չպարտվեց, չէ՞, Հայաստանը, պարոն Մանուկյան, հիմա ասում են իրատեսական է արդյոք ձեր ընդդուները, երբ որ հիմա մենք պարտվել ենք։
Թերևս մեր հայրենակիցները պետք է վերընթերցեն օրինակ, վերհիշեն կամ այդ ժամանակվա ականատեսներից հարցնեն այն, ինչ որ կատարվեց 91 թվականի կոլցո-գործողության ժամանակ, երբ որ Արցախի մի կարևոր մաս ուղղակի բնակեցվեց, հայաթափվեց, եւ նաեւ հիմա մտովի վերադարձը 92 թվականի, ընդհանրենք նույն մայիսի 15, երբ որ Բերդաձորը այլևս ազատագրված էր, մտովի վերհիշեցի մնկեր Վարդան Բախշյանին, ով 90 թվականին Բերդաձորի ինքնապաշտպանության կամավորներից էր, 91 թվականին է զոհվեց Հասանաբադում, 91 թվականի դեկտեմբերին։ Այդ տվյալ դեպքում դեօկուպացիա տերմինը պատահական չի, որ օգտագործվում է։ Դեօկուպացիա, Արցախի դեօկուպացիան նշանակում է այն դիվանագիտական իրավական մեխանիզմների կիրառումը, որովհետև ի վերջո Հադրութի եւ Շուշիի կարգավիճակը, այլ է Քարվաճառի, ենթադրենք Ջրակնի եւ մյուս շրջանների կարգավիճակը, եւ նորից եմ կրկնում, ուղղակի հիմա մարդկանց միտքը պխտորում են, թե ով ասում է Շուշի եւ Հադրութ, նա անպայման ուզում է պատերազմ, եւ կրկնում եմ, 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին այս իշխանությունը իր նախընտրական ծրագրով, Նիկոլ Փաշինյանը իր նախընտրական ծրագրով ոչ թե խոստացել է այն, ինչ որ հիմա է ասում, Արցախի կարգավիճակի իջեցում, Արցախը թողնել Ադրբեջանի կազմում, այլ խոսել է Արցախի կարգավիճակի նախընտրական գրավոր ծրագրում, խոսել է Արցախի դեօկուպացիայից, ասել է թե Շուշիի եւ Հադրութին նաեւ վերադարձում։
Շարունակեմ հարցը, նույն տրամաբանության մեջ Տարոն Մեհրաբյանն է գրել, ասում է, ես ու շատ քաղաքացիներ Հայաստանի ճիշտ չենք համարում վարչապետի դիրքորոշումը Արցախի հարցում, բայց ընդդիմությունից լսում ենք միայն այս սրա մասին էինք խոսում, մենք պատերազմով հետ կբերենք Հադրութն ու Շուշին, երբ շատերն ասում են պատերազմ հիմա ցանկալի չէ Հայաստանի համար։ Ձեր առաջնորդներից մեկը կառավարել է երկիր ու երկու անգամով։ Արցախի հարցում ասում է ոչ մի դրական տեղաշարժ, հակառակը լարվածությունն ավելի է սրվել։ Չէ՞ կարծում, որ պետք է համախմբվել իշխանության շուրջ ու երկիրը կործանումից դուրս բերել։ Եվ հիշեցնում է, որ անգամ պատերազմից հետո Վարչապետ Փաշինյանի օգտին քվեարկել է 53.92%, ասում է լավ, հիմա էլ թող լինի 50%։ Այդ մարդկանց ո՞նց եք համոզելու, որ դուք ճիշտ եք։
Պատերազմի մասին, գիտեք, ինքը շատ դժվար է, որովհետև տվյալ դեպքում այսօր հանրային գիտակցության մեջ, եւ ոչ միայն այսօր, նույն 2021 թվականին, այդ հանրային գիտակցության մանիպուլյացիա, ով քննադատում էր իշխանություններին, վայ սրանք ուզում են պատերազմ։ Երբ որ մենք քննադատում էինք, թե Փաշինյանի ասած խաղաղությունը իրականում խաղաղություն չի, այլ անարժանապատիվ զիջում, ճշնամուն, իշխանությունը մանիպուլացնում էր, վայ տեսեք, երբ որ մենք քննադատում են, նշանակում է պատերազմ են ուզում։ Գիտեք, պատերազմի մասին շատ դժվար է խոսել։ Ես չեմ կարծում, որ կա որևէ մեկը, որը պատերազմ։ Ես առավել եւս իմ դաշնակցական ընկերների անունից եմ ասում, որ այն դառը պատուգները, որ մենք ենք ապրել նույն 44-օրյա պատերազմից, նույն առաջին պատերազմից, այն զոհերը, որ ունեցել ենք ուղղակի եղբայր համարվող մեր ընկերների շարքերում հարյուրավորները կամ 50-ից ավել մեր ընկերներ, որ զոհվեցին 30-40 տարվա մեր ընկերները, որ զոհվեցին այս պատերազմում, դրանից հետո որևէ բանական մարդ չի կարող պատերազմի հրճիկ պատերազմ սանձարձող փորձի լինել։ Բայց նաև պետք է հասկանան, պատերազմը ինչպես են կանխում։ Պատերազմը կանխում են, երբ որ դու կազմակերպած ես։ Պատերազմը կանխում են, երբ որ դու ամեն վարկյան զիջման չես գնում։ Տեսեք, նույն 2021 թվականի հունիսի 20-ի ընտրություն, իշխանությունն ասեց խաղաղություն, ապագա կա, այսրանք պատերազմ են ուզում, մոլորեցրեց հանրությանը, ինչպես օկտատերն է ասում, պարոն Մերաբյանը, ասում է 51%-ը, լավ հավատացին, տացանք մենք խաղաղություն 2021 թվականի հունիսից հետո, չստացանք այդ խաղաղությունը, եւ այն ժամանակ էլ էինք ազանգում, որ ժողովուրդ չի կարող անարժանապատիվ ամեն ինչին զիջման պատրաստ իշխանությունը, երկիրը ստանա խաղաղություն։ Դրանից հետո եղավ Գեղարքունիքում օկուպացիան, դրանից եղավ հետո եղավ Սև լճում օկուպացիան, դրանից հետո տասնյակներով մեր հայրենակիցներ, մեր զավակները, մեր եղբայրները զոհվեցին, նորից առաջնագծում գերեվարվեցին, գերեվարվեցին, կտանքների ենթարկվեցին։ Սա էլ խաղաղության դրոշի պայմաններում եղավ։ Եվ մի դրվագեր, որ երկու անգամ Ռոբերտ Քոչարյանը կարծեմ նկատի ունի,
երկու անգամով ղեկավարել է։
Գիտեք, ես ուզում եմ հիշեցնել այդ ժամանակատվածը։ Չգիտեմ, պարոն Մերաբյանը այդ օրերին Արցախ մեկնել, այդ տարիների ընթացքում բարբերաբար մեկնել է Արցախ, թե ոչ, եթե մեկնած լինի, վստահ եմ այդ փոփոխությունները եւ նաեւ անվտանգային առումով այն կտրուկ փոփոխությունները, որ եղան այդ 10 տարիների ընթացքում, ակնառու կլիներ։ Եվ միջած պատերազմ թե խաղաղություն, պատերազմի խաղաղության կուսակցություններ, 98 թվականի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց, այդ իշխանության է գալիս պատերազմի կուսակցությունը։ Պայմանական այդ պատերազմի կուսակցություն, կուսակցություններ կամ անհատներ կառավարել են 20 տարի։ 20 տարվա ընթացքում եղել են սահմանային միջադեպեր, եղել են դիվերսիոն փորձեր, եղել են նաև հակառակորդի լրացնելու գործողություններ, բայց համատարած ռազմական գործողություն կարելի համարել միայն ապրիլյան քառորյան, որը շատ արագ ուղղակի խեղտվեց բնում։ 2018-ին եկավ խաղաղության կուսակցությունը։ 3 տարվա մեջ մենք ստացանք այդ պատերազմը, որ ուղղակի ողբերգական հետևանք է մեր ժողովրդի, մեր հայրենիքի, Արցախ աշխարհի համար։
Պարոն Մանուկյան, մի դիտարկում եւ անցնենք հարցերին, որովհետեւ դրանք շատ են։ Մի շարք օկտատերեր չհրապարակված հարցերում, որովհետեւ լեքսիկոնը թույլ չէր տալիս հրապարակել, բայց ասում էին՝ լավ, խմբակցությունը, որտեղ որ դուք եք հիմա, ձեր շուրջը միլիարդատերեր կան, իրենց հարցրել եք պատերազմող երկրում, Արցախի հարցը օթում կախված երկրում ո՞նց եք հարստացել։ Ասում են՝ իզգուցե բանակի միջոցներով են հարստացել, հետո ինչ հիմա չի ապացուցվում դրանք։ Ձեզ էլ ասում են՝ դուք էլ հոլերագրող եք, ուղղ ուղղությամբ գիտեք ինչա կատարվել երկրում, ինչու՞ չեք թեքվում ու հարցնում այդ փողորեզես որտեղից։
Այդ նմանը Բասերջի ժամանակ ինչի՞ չէի խոսում թեզին, Սերսակյանի ժամանակ էլ եմ խոսել, որպես հերոստատեսություն կամ լրագրող, նույնիսկ մի թևավոր խոսք կար, նման նույն բանակի հետ կապված էր, կոռուպցիոն դեպքերի հետ կապված էր, որը շատ էլ մեծ քննության յուտ դարձավ, հարցին Սերսարքսյանը հակադարձել էր, թե կարճ մթնոլորտ ենք ստեղծում։ Գիտեք, ես ձեզ անկեղծ պատասխանը, մի թևավոր ժողովրդային խոսք կա աշխարհում ամենահեշտ բանը, որոնք են, որոնցից մեկ ուրիշի գրպանի փոխաշվելն է։
Դե բայց ասում են օկտատերերը ներողություն ընդհատում, ասում են մեր փողերն է, ոչ թե ուրիշի։
Հա, համոզվում եմ։ 2018-ին իշխանապողությունը Հայաստանում տեղի ունեցավ, որտեղ մարդիկ հոգնել էին անարդարությունից, հոգնել էին հարստացումից, հոգնել էին շքեղ դղյակ տեսնելուց, շքեղ մեքենա տեսնելուց եւ իրականում հոգնել էին։ 2018-ին իշխանության եկան կարգախոսներով, այդ ամենը վերադարձնելու ենք, այդ ամենը բերելու ենք, ժողովրդին ենք տալու։ 4 տարի անցել։
Անվերապահ են գործընթացները սպասել։
Ոչ, դանդաղ չեն գործընթացները, անվերապահ ժողովրդը վստահել է այդ իշխանությունը 2018-ին, տվել է անվերապահ լիազորություններ, տվել է նույնիսկ օրենք խախտելով անվերապահ լիազորություններ, որ ասել է, լավ, դու համարում ես դատարանները, որ ինչ-որ պատերի տակ վնգստացող են, ուրեմն կարող ես փակել դատարանների մուտքերը, որ անօրինականություն է, ասել են, ամենավերջին, այսպես ասեմ, ազատությունն ենք տալիս իրավապահներին, բռնեք, բացահայտեք, փողերը հետ բերեք, երկիրը հարստացրեք։ Անցել է 4 տարի հետո այսօր ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Խոսում ենք նախկին մեծ արուստներից մեկի դղյակը օրինական վաճառել են, չեն վաճառել, մենք հասել ենք նույն այս տաղավարում, մենք ինչի մասին, այսինքն ձեր հերոստատիտողները, օկտատերերը ինչի մասին են խոսում։ Խոսում են պաշտոնյաների ցոփ կյանքի մասին, խոսում են այս կաման շրջայլության մասին, շրջագայությունների մասին, տների մասին։ Դրա համար 2018-ին մեր ժողովուրդը տվել է իշխանությանը հնարավորություն, ասել է բացահայտի, այլ հարց է, որ չկարողացան, չցանկացան, կամ նաև հիմա էլ նկատելի է, այսպես ասեմ, լղոզեցին և դարձան նաև գործակիցներ։
Ինչի գործակից։
Են բազմաթիվ միլիոնների, որ ես չեմ կարող դատավոր կամ դատախազ լինեմ, բայց մի բան էլ էստեղ, այս իշխանությունը նույն բանակի թալանի հետ կապված 4 տարվա կամ դրանից առաջ էլ քարոշչական թեզերում խոսում է կոնսերվի բանկաների մասին, որ բազմաթիվ խնդիրներ կան բանակում, անվերապահ է, որ բազմաթիվ հիմնահարցեր կան, անվերապահ է, որ զինվորի հագուստի ծննդի հարց կար, անվերապահ է, կահավորելու դի առաջնագիծը, այո, բայց առնվազն արդար չի այդ կոնսերվի բանկաները քննադատել, որովհետև դասագրքային ռազմական ճշմարտությունների մեջ է, քո ձեռքի տակ եղած բոլոր հնարավորությունները դու պետք է օգտագործես առաջնագիծը հնարավորինս պաշտպանելու
համար։ Դա այն ասում էլի, ինչու պիտի քո ձեռքի տակ կոնսերվի բանկան լինի այլ։
Պարզ ասեմ, որտեղ առաջնագծում, երբ որ պահածոն ուղարկում են զինվորը առաջնագծում դիրքապահ ուտում է, այդ պահածոյի տուփերը մնում են այնտեղ, հազար տեսակ այլ կահավորանքներ կա, եւ վերջինը բանակ թալանելու, համաձայն եմ, բազմաթիվ խնդիրներ կա, այսինքն ի վերջո բոլորս էլ զավակներ ենք ունեցել բանակում, բայց երբ որ խոսում են այսօրվա իշխանությունը, խոսում է այ բանակը նախկիները թալանում են, մի անգամ ազգային ժողովի ամբիոնից եմ ասել, ասելեմ, ժողովուրդ ձեր ֆրակցիայից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունով պատգամավոր է գեներալ լեյտենանտը, կարծեմ Մելքոնյան Գագոն, տարիներ շարունակ բանակի թիկունքի պետն է եղել, հո բոլորը գիտեն դրա մասին, ասելին երբ որ իրենք Մելքոնյան Գագոյին բերում են պարլամենտի պատգամավոր են դարձնում, եւ դրա հետ մեկտեղ քննադատում են թալանը, թույլ տվեք, ուրեմն անկեղծությանը չհավատա։
Շատ շեղվենք ֆորմատից, ես ըստ աղավարում այն հարցերը, որոնք դուք բարձրաձայնեցիք, առիթ ունեցել եմ նաեւ իշխանական պատգամավորներին տալ, ուր են այդ մարդիկ, ուր են այդ հանցագործները, որոնց մասին խոսում եք, ասում են համբերեք, գործընթացները երկար են տևում, դատարաններում ծանրաբեռնվածություն կա, դատավորների կողմնակալության
խնդիր
կա, նաեւ ներողություն ավարտեմ, նաեւ ասում էին, որ եթե հիմա որևէ մեկի նկատմամբ քրեական գործը հարուցվում, միանգամից ասում են, որ քաղաքական նկատառումներ կա, որ սա քաղաքական ճնշում է, եւ այլն, սա է բացատրությունները։
Ճիշտ չեն ասում, ստում են եւ մանիպուլացնում են։ Տեսեք, ի վերջո ես լրագրության ոլորտում եմ եղել մինչև խորհրդարան գալը, ամենօրյա լրահոսին եմ հետևել։ 2018-ից ինչ կատարվեց։ Ի վերջո որպես խմբագիր հերոստատեսյան լուրերի տնօրեն հաղորդագրություններ օրը մեկ ստանում եմ։ Ազգային անվտանգության ծառայություն, քնչական կոմիտե, սա ամեն րոպե հաղորդագրություն են տալիս, հարուցվել է քրեական գործ։ Բայց քանի որ կյանքը արագ է ընթանում, հետևողական 3-4 տարի չեն հետապնդում, իդ քրեական գործը ինչ եղավ։
Կարեն Գալստյանը ձեզ հարցնում է, Պաշտպանության բանակի գեներալ Մանուկյան Դավիթը ձեր եղբայրն է, երբևէ հարցրել եք ինչու պարտվեցինք հարավային ճակատում, որի պատասխանատուներից մեկն ինքն է եղել, այսպիսի զրույց ունեցել եք ձեր եղբոր հետ։
Եղբորս մասին հարցը ինձ համար շատ դժվար է, որովհետև այս 30 տարին 92 թվականից ինչ նա կամավոր մեկնել է Արցախ, ավանդաբար բանակային ռազմական հարցերով իր ծառայության հետ կապած մեր տանը ոսկե օրենք կա, մենք չենք խոսում։ Ինչ վերաբերվում է ակնարկին, նախ ուղում, բանակի գեներալ Մանուկյան Դավիթը ոչ թե եղել է հարավային ուղղության հրամանատարներից մեկը, այլ Մանուկյան Դավիթը իմ հարազատ եղբայրը, որով մենք հպարտ ենք, ես հպարտ եմ, եւ կարծում եմ, եթե նրա նմանները շատ լինեին մեր բանակում, մենք շատ ավելի լավ արդյունքներ կունենայինք։ Մանուկյան Դավիթը բանակի պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալն է, բայց առաջին օրվանից եղել է առաջնագծ։ Հիմա շատ բանակային գաղտնիքներ չեմ կարող ասել, բայց առնվազն Արցախի հյուսիսային հատվածում կամավորներն ու ծառայողները շատ լավ գիտեն, մի տեսանյութում, մի կադրում երևացել է ժամանակին։ Ես հպարտ եմ, որ այն առաջնագծում, որտեղ եղել է իմ եղբայրը, այդ առաջնագծ այն եզակի առաջնագծերից մեկն է, որը 1 սանտիմետրով նահանջել, եւ նույնիսկ 1-2 հարցազրույցներում նկատել եմ, որ դրա մասին խոսել են։ Ինչ վերաբերում է հավարավին, որտեղ հասկանում եմ ենթատեքստը,
հադրութը
երբ որ ընկել էր հոկտեմբեր 10-11-ին, 12-ից հետո էր, որ եղբորս տեղափոխում են մի հատված պաշտպանություն կազմակերպելու, որը էլի կարծում եմ, որ հատով եղբայրս կատարել է։ Ընդհանրապես շատ դժվար է համար եղբորս մասին խոսել, բայց գիտեք, հազարավորներ որ ծառայության են անցել, տաքսո վարորդից սկսած ցանկացած մարդ, որ պարզվում է, որ եղբայրս է, ես մեծագույն հպարտություն եմ ապրում եւ կշարունակեմ։ Ուղղակի ինքը մի հատկություն ունի, մենք ընտանիքով մի հատկություն ունենք, իր ծառայության մասին, վաստակի մասին ընդհանրապես կչախոսենք։
Բայց պարտությունների թեմայով պատճառների չեք խոսել։
Չէ, նայեք, որովհետև
այստեղ կարծում եմ ձեզ համար էլ է հասկանալի ակնարկը, ուզում
եմ ասել, ես կարող եմ, նայեք, եղբորս հետ խոսելով չի, որ ես պետք է գնահատականներ տամ, եւ պատական չի, որ պաշտպանության հանձնաժողովով, երբ որ քննիչ հանձնաժողով էր, մենք բազմաթիվ հարցադրումներ ունենք եւ դրա համար նախագծ բերեցինք։ Գիտեք, փոքր դետալներով Վաշտի հրամանատարի, Գումարտակի հրամանատարի, Դասակի հրամանատարի մակարդակով կատարված գործողություններով շատ դժվար է եզրակացություն կատարել բանակի մասին։ Ինքը տարողունակ թեմա է, որպես պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ եմ նաեւ ասում։ Գլխավորագույն հարցը 44 օրյա պատերազմում ռազմաքաղաքական կառավարման մինչ պատերազմական իրավիճակի տիրապետման եւ պատերազմի ընթացքում կառավարման, գլոբալ կառավարման հարցն է։ Օրերս Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ասել է, որ պատերազմի ժամանակ եմ իմացել Սաղավարտի եւ Զրահ Բաճկոնի պակասի մասին։ Գիտեք, անկեղծ եմ ասում, ուղղակի սրանից ավելի ահավոր բան չկա, որովհետև որպես վարչապետ, որպես անվտանգության խորհրդի կամ նախագահով ամեն տարվա զորահավաքային պլանի նյութատեխնիկական պահանջարկի գլոբալ առումով ռազմանյութական ապահովվածության այդ բոլոր ծրագրերը ստորագրվում, վավերացվում են Փաշինյանի կողմից։ Ուղղակի ահավոր է, որ նա ասում է, իմացավ պատերազմի ժամանակ, որ Սաղավարտ Զրահ Բաճկոն չկա։ Դրանից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը նույն ազգային ժողովում պետք է Նիկոլ Փաշինյանին ուղեկցեր ԱԱՑ մեկուսարան, որը չի իր պարտականությունների շրջանակում չի տիրապետել նյութատեխնիկական ապահովության
անկախ։ Լավ, այստեղ մեզ դիտողություն են անում, ասում են, որ ոչ մի հարցի հյուրը չի պատասխանում, ես էլ էթիկան չեմ։
Գիտեմ, այլ ավելի մարդասեր ինչպես պատասխանեն։
Արման Դավթյան, պարոն Մանուկյան ասում է, մենք տեսնում ենք ձեր կողմից որոշակի Ռուսաստանի հայտարարությունները իշխանությունների ներքին պայքարի մասին, հաշվի առնելով արտաքին ճակատում դաշնակցության հնարավորությունները, ինչ մոտեցում ունեն ձեր գրասենյակներն արտասահմանում, նրանց մոտ ձևավորված կոնկրետ մոտեցում կա, թե ինչ տարբերակով են պայքարելու, որպես հարցի շարունակություն ասեմ, որ կրկին ես տաղավարից պարբերաբար մասնագիտական պարտք սահղումներ, հիշեցումներ անել, ասում են, որ դաշնակցությունը մասնատված է, արտերկրում մի խումբ կա, որ չի կիսում ձեր կարծիքը, դրա մասին հրապարակավ ելույթներ են եղել եւ այլն։
Ուղղակի ես լավ չհասկացա, արտերկրի մեր գրասենյակները պայքար ասելով հանուն Հայաստանի, Արցախի պայքար, թե Հայաստանի ներքաղաքական պայքար,
որտեղ դրանք երկու հարցն էլ կա, այնպես
որ լավ, այսպես ասեմ, նախ միասնականության հարցը, մի ամիս առաջ Հայաստանում տեղի ունեցավ դաշնակցության համահայկական կառույցի ընդհանուր ժողովը, աշխարհի բոլոր շրջաններից եկած, երկար քննարկումներ, աստված ամեն կուսակցություն այդպես երկար քննարկում ունենա, հանգամանալի քննարկում ունենա եւ որոշումներ, որոնք հիմա նաեւ ի կատարելնա։ Ինչ վերաբերում է գրասենյակներ, որ ասում է, գրասենյակ թերևս ի նկատի ունի Հայդատի գրասենյակները։ Հայդատի գրասենյակները Հայաստանում ներքաղաքական պայքարին դաշնակցության Հայաստանի կառույցին մասնակցություն չունեն։ Նրանց խնդիրը մեր ժողովրդի իրավունքների, Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության շահերի պաշտպանությունը, Վաշինգտոն լինի, Բրյուսել լինի, այլ երկ Լիբանան լինի, եւ ամեն վարկյան է նրանց աշխատանքը։ Նույն այս օրերին մի քանի նախագծեր, որ ամերիկյան կոնգրեսում են, Հայդատի հանձնախմբի նախաձեռնությամբ։ Նույն Եվրոպայի Բրյուսելի մեր Հայդատի հանձնախմբը այս օրերին, եթե չեմ սխալվում, նոր պատգամավորական Եվրոխորհրդարանի պատգամավորական խումբը պատրաստում բերել Հայաստան, ինչպես պարբերաբար եղել է նաև Արցախում։ Նույն Եվրախորհրդարանում բանաձև է, ցանկացած բանաձևի քննարկում, անցկացնում, որևէ փոփոխություն տեղի է ունենում նույն Հայդատի հանձնախմբի ակտիվ մասնակցությամբ։ Եվ կարելի է ասել, որ մեր ամեն հայրենակցի համար, Հայաստանի քաղաքացու համար, մեր Հայդատի հանձնախմբերն ու գրասենյակները ոչ թե լոկ դաշնակցության են, այլ ամեն մի մեր հայրենակից պետք է իմանա, որ իր շահերը պաշտպանող գրասենյակներ, լոբիստական կազմակերպություններ կան այդ երկրներում։ Ինչ վերաբերում է ներհայաստանյան քաղաքական պայքարին, այս առումով էլ է դաշնակցություն ամբողջական։ Եթե օրինակ Արևմտյան Եվրոպայի դաշնակցության կենտրոնական կոմիտեն օրերս Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները դատապարտող հայտարարություններ անում եւ զորակցություններ հայտնում ապրիլի 5-ի հարավակը, միաժամանակ 2-3 օր առաջ Ադրբեջանի դեսպանատան դեմ ի պաշտպանություն Արցախի հզոր միտինգեր նախաձեռնում, այսինքն այսպես ասեմ, համահայկական մեր պայքարում որևէ վարկյան ներքաղաքական իրավիճակով պայմանված մենք ինչպիսի հարաբերություններ ունենք իշխանության հետ, մենք երբեք նահանջ չունենք։
Այստեղ օկտատերերը հիմա չեմ գտնում հարցը կոնկրետ, ասում են արդյոք ճիշտ եք համարում, որ դաշնակցական երիտասարդները կամ ներկայացուցիչներն արտերկրում մեր դիվանագետների հետևից վանկարկում են, բողոքի ակցիաներ են անում, անձնական վիրավորանքներ հասցնելով, արդյոք դրսում պետք է տեսնեն ներսում ոնց են իրար մեղմ ասած չենք հանդուրժում։
Գիտեք, դա տարիներ շարունակ այս բանավը չեղել, ես հիշում եմ, բանտում նստած էի, դաշնակցությունը կասեթված էր Հայաստանում, մենք բազմաթիվ բանավեճեր ունեցել ենք Սփյուռքում, նույն մեր դեսպաների հետ մեկտեղ, բայց զուգահեռ նույն 97-ին, լավ հիշում եմ, Հայաստանի արտգործնախարարը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արտգործնախարարը Ալի Կարզումանյանը կարծեմ Դանիայում փակ հանդիպումներ դաշնակցության Հայդատի գրասենյակների հետ, ինչ վերաբերում է Մակունցի դեպքին, գիտեք, Լիլիթ Մակունցը մինչև հիմա դեսպան է նշանակվել, ոչ ակտիվ աշխատել է ամերիկյան շրջանակներում, ոչ էլ հայկական համայնքներում, օրերս որքան տեղյակ եմ, Լիլիթ Մակունցը եղել է Կալիֆոռնիայում, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը, 1 միլիոնանոց Կալիֆոռնիա, մեկնել է գախտագողի, փակ դռների ետեւ մի 10 հոգու հետ փակ հանդիպում է ունեցել, որևէ համայնքային հանդիպում չի ունեցել ու վերադարձել է Վաշինգտոն։ Նույն կերպ էլ շարժվում է Վաշինգտոնում եւ իրավունք ունի
դերը։ Եվ դե ասում են անկախ ամեն ինչից, կարելի է արդյոք այդպիսի վանկարկումներ, անձնական վիրավորանքներ,
անձնական վիրավորանք չի, դա գործողությունների գնահատական է, որ եղել է, այո, որովհետեւ նույն Լիլիթ Մակունցի առաջնահերթությունները երբ նրա հրապարակային խոսքերից, որ հասկանում ենք, Վաշինգտոնում առաջնահերթություն Լիլիթ Մակունցի համար եղել է համավարակի ժամանակ Հայաստանին աջակցություն, ամերիկյան աջակցություն ապահովել, որևէ ազգային հարց, Արցախի հարց, անվտանգային հարց առաջնագծում Լիլիթ Մակունցի համար չի եղել։
Իսկ ուծեք հնարկվել է, չի հրապարակվել։
Ես բավականին շատ ավելի մանրամասն տեղեկություններ ունեմ Վաշինգտոնից։
Հնարկումներից։
Այո։
Օգտատերը խմբավորեն, որովհետև ժամանակը չի հերիքում առանձին չկարդամ, ասում են՝ «Լավ, պարոն Մանուկյան, մեզ բացատրեք, ինչ դիվանագիտական ճանապարհով պիտի պատերազմում հաղթած երկրին, այդ հաղթած երկրի ղեկավարին, որն այսօր նաև այլ երկրների աջակցությունն ունի, համոզեք, որ այո, Շուշին մերն է, պիտի վերադարձնեք, եթե ասում եք պատերազմով չի լինելու»։ Կոնկրետ դուք ո՞նց եք ասում են պատկերացնում իրենց բնորոշմամբ ձեր անիրատեսական պնդումները։
Այն սխալները, որ անում է իշխանությունը, չէին կանի, կարծում եմ դա հիմքը դառնա, բայց շարունակեք։ Աշխարի բոլոր մայրաքաղաքներում, Մոսկվայում, Բրյուսելում, Վաշինգտոնում մեր դիվանագիտությունը, եթե մենք լինենք իշխանության, մեր դիվանագիտությունը կխոսի նույն լեզվով, նույն բառապաշարով, եւ որևէ մայրաքաղաքում, որևէ իշխանություն չի կասկածի, որ կարող է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը Մոսկվայում սա որ ասել է, Բրյուսելում այլ բան է ասել։ Երկրորդը, մենք կուղեինք մեր դիվանագիտական ամբողջ համակարգը, որ նախկինում էլ է եղել, բայց նաև մենք ունեցել ենք բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ դիվանագետներ, կվերադարձնեի Հայաստանի բոլոր պրոֆեսիոնալ դիվանագետներին ծառայության, լինի դեսպաններ, լինի միջազգային կառույցներ։ Ներազգային համաձայնությամբ այնպիսի կշիռ կտա մեր երկրի, որ ցանկացած երկիր հասկանար, որ ինքը չի կարող այս կամ այն միջոցով պառակտում մտցնել մեր երկրում, որը հիմա ցավոք սրտի կա։
Բայց ո՞նց, պարոն Մանուկյան, ես մարդիկ դա են ուզում հասկանալ, դուք ասում եք, ես կանեին կենականը։
Եվ դրա համար 20 տարվա բանակցությունները, հենց դրա համար էր, որ շարունակ հազար ու մի տեսակ պնդումներ։ Իմիջիալով նույն 20-ամյա բանակցությունների ժամանակ, այնպես չէ, որ միայն խոսվել է այդ մասին, խոսվել է Շահումյանի բռնակցման մասին, խոսվել է Մարտակերտի մի հատվածի բռնակցման մասին, բայց դա կոչվում է բանակցություն, դա կոչվում է դիվանագիտություն եւ համապարփակ այսպես մեխանիզմներ են աշխատեցնում։ Ենդա քայլեր ասեմ, առաջի բան գերագույն գլխավոր շտաբի պետ կնշանակեի, ամիսի ծավել է Հայաստանը չունի գլխավոր շտաբի պետ, կնշանակեի։ Իշխանությունը մի տարուց ավելի խոսում է բանակի արդիականացման ռազմավարական ծրագրի մասին, չունի շատ արագ բանակի ռազմական բարեփոխումների արդիականացման ծրագիր կմշակեի։
Ասում են անում են,
չեն անում։ Ես որպես հանձնաժողովի անդամ ասում եմ, մեկ տարուց ավել է այդ հայեցակարգը չկա։ Ճիշտ չեն ասում, եթե չասեմ, սուտ են ասում։ Երրորդը, առաջնահերթությունները բյուջետային։ Ես վերատեսության կենթարկեի, եւ ոչ թե այսպես ասեմ, թիթեր նկարելու վրա, եւ օրերս կառավարության հաշվետվության ժամանակ պաշտպանության փոխնախարարն ասում է 60 երկաթից կոնստրուկցիաներ են դրել առաջնագծում։ Ասում եմ, պարոն փոխնախարար, մեր առաջնագիծը ցավոք սրտի տասնյակ 100 կիլոմետրերով ավելացել է, 60 դոմիկը, ինչ է որ դու համարում ես դա գոր, 1.5 տարվա ընթացքում լինեի իշխանություն, առաջնագիծը կվերականգնեի, որ մեր զինվորը առաջնագծում լիներ ապահովված, պաշտպանված եւ ոչ թե այն խայտառակ վիճակով, որ գերեվարվեր ճշտամու կողմից։
Հիմա օկտատերերը նաեւ արագ խմբավորելով անցնեմ առաջ, ասում են, ասենք թե ասում եք, որ թող Նիկոլ Փաշինյանը գնաց։ Դուք որքանով եք վստահ, որ օրինակ Ռոբերտ Քոչայանը կամ Սերժ Սարգսյանը իսկապես ուզում են ստանձնել երկրի
ղեկավարություն։
Դե ասում են, ով պիտի գնի։
Գիտեք, մի այստեղ մի շատ կարևոր հանգամանք կա։ Իրականում Նիկոլ Փաշինյանի գնալը այն, որ պատասխանատվությունների հսկայական բեռուն էր եւ դրա համար պետք է գնա, դա մի երեսն է հարցի, բայց այդ ենթադրեքի պատասխանը տամ։ Հոգեբանական բեկում պետք է մտցվի Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում, արտաքին աշխարհի եւ Հայաստանի հետ հարաբերություններում, որով հետեւ այն պարտությունը, որը ունեցել է Նիկոլ Փաշինյանը, որը նաեւ ուզես չուզես հոգեբանական ծանր հետք է թողնում, նույնիսկ պարզ մեր հայրենակիցները, ախր տեսանյութերը Ալիև Փաշինյան հանդիպումների,
լավ ասում են, ու՞մ եք տեսնում երկրի ղեկավարը, այդ ամեն ինչը գիտենք,
կտրողը պետք է ընտրի, ժողովուրդը պետք է որոշի։
Եվ այստեղ նաև օկտատերին ասում են, օրինակ պարոն Մանուկյան, դաշնակցությունը պարբերաբար այս կամ այն կոալիցիայի անդամ է եղել, առանձին գնացեք, տեսնենք ձեզ ընտրում են թե ոչ։
Նայեք, իրականում ես դուզ ասեմ, 2017-ին էլ էր դաշնակցություն առանձին գնում, կոալիցիայի անդամ լինելը չի նշանակում ընտրությունների միասին գնալ։ Եվ ինչ վերաբերում է կոալիցիաներին, գիտեք, հիմա մեր հայրենակիցները, որ ասում են դաշնակցությունը կոալիցիայի անդամ է, 2009-ից մինչև 2010 7 թվական, 16, 17 թվական, մոտ 10 տարի դաշնակցությունը կոալիցիայի անդամ չի եղել, դաշնակցությունը եղել է ընդդիմություն, որտեղ մեր համոզմամբ Հայաստանու կարմիր գիծ էր խախտվել հանդինս հայ-թուրքական հարաբերությունները, այնպես չէ, որ առատվանից գիշեր քնել ելել են կոալիցիայի մեջ են, բայց այսօր պահը այնպիսի բեկումնային է, այնպիսի ճակատագրական է, որ նաև անհրաժեշտություն կա ոչ օրինաչափ որոշումների լուծում։
Շնորհակալություն, ասում եք մի քանի օր, քանի օր հետո կտեսնենք
գործողությունները։ 3-4։ Իմիջիալոց ես կարող եմ իմ հեռախոսահամարը հրապարակել, եթե հեռուստադիտողներից հարցեր կան, որոնց մնացին անպատասխան։
Եթե ժամանակ ունենաք, հենց Բասուլիսի իվենթի էջում կարող եք պատասխանել դրանց, եթե ունենաք ժամանակ։
Եղավ, եղավ,
շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, Ազատության տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը, մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։